Pirmdien Eiropas komisija ir apstiprinājusi finansējumu 23 dažādām ar migrāciju un robežu kontroli saistītām programmām, ko tai bija iesniegušas dalību valstis. To kopējais apjoms sasniec 2,4 miljārdus eiro. Dažādas aktivitātes tostarp ir domātas, lai palīdzētu valstīm tik galā ar izaicinājumiem, ko rada liels migrantu pieplūdums, paziņo Eiropas komisija. Latvijas piedāvājums, kā izlietot šiem mērķiem paredzētos Eiropas fondus, līdz šim vēl nav saskaņots. Tomēr iekšlietu ministrijas valsts sekretāre Ilze Pētersone Godmane apgalvo, ka satraukumam neesot pamata.
Šobrīd nav un vismaz mūsu dienestā sistēmā nekāda stresa par to, ka Latvija tieši šodien vai divas dienas atpakaļ nav apstiprināta šīs programmas, jo programmu saskaņošana pa visiem Eiropas Savienības instrumentiem, kas ir iekšlietu sistēmai nākošajiem 7 gadiem, respektīvi 14-20 gadam, ir sākusies jau šī gada sākumā. Un tā ir normāla procedūra, ka tas aizņem stingri daudz mēnešus, jo vienlaicīgi Eiropas komisija ir jāstrādā ar 28 dalībvalstīm. Un tiešām es gribētu arī teikt, ka runa neiet par to, ka Latvija varētu netikt piešķirts kāds finansējums, jo finansējuma aploksni ir sadalīts jau, nu, kā es teicu, jau šī gada sākumā, jau tad, kad tika apstiprināts daudzgada budžets.
Kopumā Latvijai no šiem fondiem ir paredzēta aptuveni 56 miljonu eiro, no kuriem aptuveni 14 miljonus jeb 25% būs jāpiemaksā no mūsu valsts budžeta. Nauda tiks novirzīta gan robežas stiprināšanai, gan policijas sadarbībai smagu noziegumu izmeklēšanā, gan izdevumiem, kas saistīti ar Šengenas vīzu izsniegšanu, gan arī citām vajadzībām. Tomēr šī nav papildu nauda, ko valstīm plāno piešķirt tā dēvēto bēgļu kvotu ietvaros. Turpina Pētersone Godmane.
Bet, nu, pavisam praktiski runājot, ja mēs runājam par to, kam tad šī nauda varēs tikt izmantota, tad tie ir mūsu gan robežsarga, gan patvērumu sistēmas, respektīvi PMLP, gan tā ir administratīvā kapacitāte, cilvēka apmācība, gan arī tīri praktiskas darbības, ja mēs runājam par personu nelegāļu izraidīšanu uz trešajām valstīm, neliela līdzekļa varēs tikt novirzīta arī pašai robežas stiprināšanai.
Paziņojot par 2,4 miljārdu eiro piešķiršanu dažādās programmās, Eiropas komisija norādīja, ka tā apzinās migrācijas problēmas nopietnību, it sevišķi tādās valstīs kā Grieķija un Itālija. Tādēļ tās ierēģi esot cītīgi strādājuši, lai apstiprinātu iesniegtos pieteikumus pēc Eiropas fondiem pēc iespējas ātrāk. Tas esot viens no veidiem, kā Brisele var palīdzēt valstīm, kas saskarās ar lielu bēgļu pieplūdumu. Komisija uzsver, ka lielākā naudas summa ir paredzēta valstīm, kur nonāk visvairāk iebraucēji, proti Itālijai un Grieķijai. Pārējās programmas, tostarp arī Latvijas iesniegtos pieteikumus, Brisele sola pabeigt izvērtēt pēc iespējas ātrāk. Visticamāk tas notiks septembrī vai oktobrī, prognoze iekšlietu ministrija. Arciems Konakavs, Latvijas radio, Briselē.